Миләүшә Ҡаһарманова. Әткәйем. Менә бу фотода айыу алған шағы икән. Таусыман булып яткан айының өстендә вақ кына балалар тезелешеп утырабыз. Курку юк, өркү юк. Сунарчы булды бит әткәй. Ғүмер буе мылтық тытты. Шундай кызу һәм йыш кына салмыш йөргән кешенең мылтыклы булуы минем бүгенге күзлектән әйе, маймылның граната тотып йөрүенә тең. Андый-мондый чакта мылтыгын сөйрәп чыгарып, аз каза салмады инде. Алашыкта кичке савым сөтен айыртып утырам. Әткәй белән әнкәй чәй артында сүз көрәштерә. Сепарат тавышыннан тегеләрне яхшылап ишетмим. Шулай да бәхәсләре мал арасындагы дәү кара үгез темасына икәнлеген төшенәм. Шулай кыйыша торгач, әткәй капыл сикереп торып өйгә томрылды. Аннан күп тә тормый, мылтық тотып чыга да, әнкәй ах иткәнче, биек күтәрмә тәрәзәсеннән торып, төземичә дә атып җибәрә. Бер ни сизми торган кара үгез, маңгаена пуля тиюдән лып итеп арт санына утыра төшә. Тавышка йөгерешеп чыккан абыйларымның берсе, пычак алып, бахыр малны чалып та җибәрә. Төн буена ит айрабыз, ишәк юабыз. Телен тыймаган әнкәйне әрлибез. Аның кебек ирек сөйгән бүтән кешене белмим. Бернинди шикләүне, басымны, кысымны күтәрә алмады. Кемгәдер ниндидер сүз әйтүдән курыкмады. Гомумән ул курка белмәде. Аның өчен түрә дә, хуҗа да, алла да, мулла да булмады. Табигатькә бәйлелеге шул кадәр көчле иде. Үзен аннан башка күз алдына да китерә алмады. Кайбер чакларда киек булып урманда да яши алам мин дип эре ширттирип тә җибәрде. Шуңадырмы, кырга чыгып, атка атланып йөри алмый башлауын авыр кичерде. Бу хәл аны рухи яктан нык какшатты. Тәрәзәдән карап-карап утыра да, урманга сусап утыр инде, урман ишендә дип ашынып әйтештерер иде. Ялгыз калгач, аны калага алдык. Төпче гулының 5-нче каттагы фатирын алып килеп утырттык. Бу аның өчен шок булды. Бер атна утыргач, мин бер тишке аш ашатып китәргә килсәм, булай ди. Ирәндекнең кайсы тәңгәленнәнрәк Уралга чыгу юлын чамаладым әле. Куңыр буга юлыннан төшсәм, сыртлап элекке үзебез мал куган тәңгәлләргә барып төшәргә тиешмен. Әкият сөйләгән балага караган кебек карыйм. Ярый, кайтып җитсәң сәлам әйтерсең. Томагыңны туйдыр башта. Тик ул томактан калган. Мондагылар әйтүенчә, йокыдан да. Ике күзе офыкта күгәреп күренгән тауларда. Бераздан әйтеп куя. Салават Юлаев та шушылай зарыктым икән, бахыр. Кайда? Көлүемне шактыям. Зинданда. Уф, әткәй, син сәпшим килештерәсең. Артык шәбәләнмәгәч, ярсымагач, бу зарын шынга алмагач күрсәтте. Таң белән үк килен шалтырата. Апа, кайнатам тәрәзәдән йығылып төшкән. Скорый алып китте дип кычкыра трубкага, истерика шигенә җитеп. Тукта, тынычлан. Нигә алай? Әллә күземә ак-кара күренми чабып барып кирсәм, әткәй берни булмаган кебек хастахана караватында утыра. Кулы гипслы. Янында врач, милиция, ул тыныч кына аңлата. Кайтым дигән идем бүген. Ишеккә барсам, балалар бикләп киткән. Мине бикләп киткәннәр, баласыман итеп. Мин әйтәм, юк, сез мине болай тота алмассыз. Тәрәзә читендәге торбаны чамалап алдым да, буйлап төштем дә киттем. Җиргә җитәрәк кенә ышкынып кителде. Шулай булмаганда, гаугасыз нисез генә кайтып та китәр идем әле. Милициянең теле кермәле. Бабай, сез 80-гә җитеп барган кеше, нәрсә уйлыйсыз? 5-нче каттан кайтам дип әйттем бит мин аларга. Көндә әйтәм шуны, берсе бер ишетми. Ишеттек ниһаят. Тиз генә кире авылына күчердек. Юлда туктатып, машинадан төшкәч, карагай кәүсәсенә битен тирәп иснәп торды. Белмәгәнмен, ул үзе шундагы бер карагай булган икән. Бөгелми, сыгылмый, әмма шартлап сына яки дөрләп янып китә торган.